Türklər Məclisi və yerli şuralarda seçkilər sona yetib. Seçkilərin fəallığına görə seçki bir neçə saat uzun sürüb. Seçkilərin birbaşa siyasətə təsir olmasa da bu prezident Mahmud Əhməd Nicadın rəqiblərinin nə qədər nüfuzlu olub olmamasını göstərəcək. Hakim dairələr hesab edir ki, seçkilərin fəallığı mövcud hökumətə güclü dəstəkdən xəbər verir. Seçkilərin ilkin nəticələrinin bugün və ya sabah bəlli olacağı gözlənilir. Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökuməti bugün prezident Mahmud Abbasın çıxışını boykot eləmək fikrindədir. Mahmud Abbasın Fələstin muxtariyyətində vaxtından əvvəl seçki elan edəcəyi gözlənilir. Həmasın təxminən 100 min tərəfdarı dönən Qəzzədə baş nazir İsmail Haniyə dəstək məqsədilə nümayiş etdirib, Həmas Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi fəth hərəkatını İsmail Haniyə qət cəhdində günahlandırır. İraq Qızıl Ayfara cəmiyyətinin rəsmisi deyir ki, Amerika qüvvələri cəmiyyətin işinə üsyançılardan daha çox təhlükədir. Cəmiyyətin vitse prezidenti Cəmal Al-Qarburi işçilərinin vaxtaşırı Amerika qüvvələri tərəfindən hücumlara məruz qaldığını və ya saxlandığını deyir. Bugün İraqda Milli Barışı Konferansı başlanıb. Əsas müzakirə mövzusu ölkədəki sünni və şiə icması arasındakı fikir ayrılıqları olacaq. Hələlik forumda məhz kimlərin iştirak edəcəyi dəqiq bəlli deyil, lakin məlumatlara görə xalqa qarşı cinayət törədənləri çıxmaq şərti ilə toplantıya siyasi proseslərdə iştirak edən bütün tərəflərin nümayəndələri dəvət olunub. Konferans 2 gün çəkəcək. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Kuba lideri Fidel Castro'nun xərçəngə tutulması ilə bağlı məlumatları təkzib edib, lakin onun ciddi xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyib. Hazırda Kubada prezidentin səlahiyyətləri Fidel Castro'nun qardaşı Raul Castro icra edir. Amerika Konqresinin nümayəndə heyəti isə Kuba rəhbərliyi ilə dialoq qurmaq ümidi ilə Havanaya gedibdir. Bu 1959-cu il Kuba inqilabından sonra Amerikanın bu ölkəyə səfir etmiş ən böyük rəsmi nümayəndə heyəti hesab olunur. Böyük Britaniyanın başnaziri Tony Blair yaxın şərqə səfəri çərçivəsində Türkiyədədir. Tony Blair'in yaxın şərqə səfərində məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Onun Ankarada Türkiyənin başnaziri Tony Blair ilə Recep Tayyip Erdoğan'la aparacağı danışıqlar zamanı isə Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmaq cəhdləri müzakirə olunacaq. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında görüş olub. Görüşdə enerji və iki ölkənin birləşməsi ilə bağlı tələflər arasındakı mübahisəli məsələlər müzakirə olunub. Aleksandr Lukaşenko bir sıra məsələlərin həllində irəliləyiş olduğunu deyir. Rusiya həftənin əvvəllərində neft ixracına görə Belarusa tam gömrük haqqı tətbiq edəcəyini bəyan edib. Bundan başqa Rusiyanın Gazprom şirkəti Belarusa verdiyi qazın qiymətini qaldırmaq fikrindədir. Dünən Hacı Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi bildirilən 26 nəfərin məhkəməsində son söz deməyə başa çatıbdı. Vəkillərdən biri Adil İsmayılov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təxminən 2 həftədən sonra hökm oxunması gözlənilir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər çoxsaylı qətlilər törətməkdə və adam oğurluğunda ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı onlardan ona ömürlük, digərlərinə isə 3 ildən 15 ilə qədər cəza istəyib. Bunlar bugünə olan, bu saat olan xəbərlər idi. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. 6-10 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 7-12, dağlarda isə 0-3 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən tanış elədim Vaqif Məmmədli. Xəbərlərdən sonra isə efirdə ikisi bir yerdə veriliş olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi həmkarım İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Thank you.
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizdə müzakirə mövzumuz gender bərabərliyi haqqında qanun olacaq. Qonaqlarımız isə ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə və insan haqları məsələləri üzrə məsul işçisi Ingrid Gosinger və bu qanun layihəsinin müzakirələrində aktiv iştirak edən deputat Yevda Abramovdur. Bildiyimiz kimi, parlament artıq 3-cü oxunuşda qadın və kişilərin gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanunu qəbul edib, Prezident İlham Əliyev isə bu ayın ilk günü onu təsdiqləyib. Bu qanunun parlamentdəki ilk oxunuşu və ikinci oxunuşundakı müzakirələrindən sonra ATƏT-in Bakı ofisində dəyirmi masa keçirilmişdi və bu dəyirmi masada bir sıra iradlar səsləndirilmişdi. İlk sualım Ingrid xanım olacaq. Bu iradlar hansılar idi?
First of all,
demək, şərhlərdən biri o idi ki, iştirakçıların əksəriyyəti belə qənaətə gəldilər ki, birinci oxunuşdan keçən qanun layihəsi əslində ikinci oxunuşdan keçən qanun layihəsindən daha yaxşı idi.
The participants of the round table,
həmçinin həmən iştirakçılar arasında belə bir təəssürat oyanmışdır ki, ikinci qanun layihəsinin hazırlanması tərzi ümumiyyətlə ola bilsin ki, beynəlxalq öhdəliklərdən irəli gələn bir təzyiq nəticəsində bu qanun layihəsinin tez bir surətdə qəbul olunması məqsədi ilə qəbul edilmişdir. İştirakçılar həmçinin xüsusi olaraq qeyd etmişlər ki, həmin qanun layihələrinin qəbulundan öncə geniş miqyaslı bir ictimai müzakirəyə ehtiyac var idi. Bizim qeyd etdiyimiz şərhlərdən də biri o idi ki, qanunda istifadə edilmiş terminlər, demək, qadınlara qarşı bütün növ ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə beynəlxalq konvensiyadakı istifadə olunan terminologiya ilə eyni olmalıdır. Misal üçün, orada istifadə edilən ifadələrdən biri odur ki, gender zəminində ayrı seçkiliyin qarşına alınması. Halbuki bu konvensiyada bu gedir ki, cinsi zəmində ayrı seçkiliyin qarşına alınması.
It is a very useful.
Həmin ikinci qanun layihəsində bağlı şərhlərimizdən biri də o idi ki, baxmayaraq ki, bütün hüquqşünaslar bu məsələdən agahdır, lakin qanun layihəsində qeyd edilməli idi ki, qanunun beynəlxalq qanunlarla ziddiyyət təşkil etdiyi halda beynəlxalq konvensiyanın beynəlxalq qanunun üstün götürülməsi haqqında bir müddə olmalı idi.
Another point would be that was made during the round table.
Digər şərhlərdən də biri isə o idi ki, həmin qanun layihəsində Azərbaycanın digər qanun vericiliyində olan müddəalar həmin olduğu kimi həmin qanun layihəsində də əks olunmuşdur və bizim mövqeyimiz ondan ibarət idi ki, digər qanun vericilikdə olan müddəaların əslində bu qanun layihəsində daha çox praktiki şəkildə təqdim edilməli idi ki, həmin o qanun layihələri, qanun müddəalarının tələbləri nə cür həyata keçiriləcək.
What was very interesting and that
demək, dərmi masada qızğın müzakirələr doğuran mövzulardan biri də kvota mövzusu idi.
The majority of the participants,
İştirakçıların böyük əksəriyyəti belə hesab edirdi ki, kvota sisteminin tətbiqi çox vacib idi, heç olmasa müvəqqəti bir addım kimi.
Temporary measure that means
müvəqqəti addım kimi deyəndə biz onu 2-5 il müddətinə, bəlkə də 2-7 il müddətinə kvota sistemi tətbiqini nəzərdə tuturduq. Son iki şərhlərdən birini də qeyd edim ki, həmin qeyd də ondan ibarət idi ki, əgər bu qanun qəbul edilərsə, Azərbaycan digər qanun vericiliklərində də bu qanun tələblərinə uyğun müəyyən dəyişikliklər edilməsi vacibdir.
And another suggestion was made that
və sonuncu şərhlərimizdən biri də o idi ki, genderlə bağlı statistik məlumatın saxlanılması və aparılması qanunla tələb olunmalı, qanunda öz əksini tapmalıdır.
Təşəkkür edirəm, bu ATƏT-in Bakı ofisindən Ingrid Gosinger'in fikirləri idi. İndi parlamenti təmsil edən Yevda Kərimova üzümü tuturam. Yevda müəllim, bu sadalanan iradlardan hansılar sonuncu oxunuşda nəzərə alınıb?
Heç qanunun qəbul edilməsində heç bir tələsiklik olmayıb və məsələn mən Milli Məclisin parlament üzvüyəm və heç bir tərəfdən bizlərə təzliq olmayıb ki, bunu hansı müddətəsə tez qəbul edin və Milli Məclisin təsdiqini verin. Mən elə bir şey olmayıb. Düzdür, kanunda bir sıra anlaşılmayan, bizim leksikonumuza yad olan, Azerbaycan dininde oturuşmayan bazı mefhumlar var. Bunun da her bir deputatın özünün subjektif fikirleri olup, mesela ben de bir milletvekili kimi kanunun o seçilmiş başlığından narazıyam. Kişi ve kadınların mütezə gender beraberliği təminatları hakkında kanun. Ama esil kanunun maddelerini okuduğundan sonra böyle bir neticeye gelirsen ki, burada kişi ve kadınların beraberliğinden söhbət gelmiyor. Yani hüquqlarının ve imkanlarının beraberliğinden söhbət gidebilir. Düzdür, Milli Məclisin sonuncu, üçüncü okunuşunda elə gender kimdə kabul edildi. Ama orada bəzi anlayışların açılması da tövsiyə edildi. Sonra burada kvota məsələsindən söhbət getdi. Eğer söhbət bərabərlikdən gedirsə, kvota ilə bərabərlik sözü bir-birinə əksdir. Söhbət hansı kvotadan gedir? Deyək ki, parlament seçkilərində, bugün parlament seçkilərində seçilmiş qadınlar seçilmiş kişilərdən azdır. Ve ben bunu təbii kabul edirəm ki, kadınlar bundan narazı qalarlar. Ama söhbət ondan gedir ki, xalq beli seçim edib. Ne kişiler için işe kabul edilmekte kvota var, ne parlament seçkilerinde seçilen insanlar için kvota var. Ona göre kvota sözü biraz kanunun başlığıyla əks qütdə durur. Ona göre kvota sözü keçmədi. Keçməyən müəyyən mərhələlərdən, müəyyən maddələrdən biri de bugün seksual qısnamadır. Yani bu tam açılmalıdır. Eğer idare veya müəssisə rəhbəri yanında işleyen bir insana, özür istəyirəm, əlinə toxunubsa veya ona bir söz deyibsə, bu əllə toxunmanı veya ona edilən sözün sübuta yetirilmə mexanizmi necə olmalıdır? Bu işdə ümumiyyətlə bir hərci-mərciliyə getirib çıxarmaz mı? Bunun üçün məhkəmələr qurulmalıdır mı? Ona görə sosial, demək, seksual qısnama məsələsi geniş müzakirə edildi və düzdür, qabul edildi. Amma tövsiyə edildi ki, cinayət məcəlləsində müəyyən değişiklik edilməlidir. Bu qanunun özünün kabul edilməsi bizim qanunvericilik bazamızda olan bir sıra qanunlarda da değişiklikler etməyə biz məcburuq. Bu qanunun işləməsini, mexanizminə nəzarət edən icra hakimiyyətinin kim olması məsələsi bugün biz millət vəkili olaraq bizim üçün də maraqlıdır. Kime verilməlidir? Ombudsmana mı? Yoxsa ailə, uşaq, qadın problemlərinə mi? Əgər bu ailə, uşaq, qadın problemlərinə veriləcəksə, bu yenə gender bərabərliyinin pozulması deyil mi? Azərbaycanda kişi, oğlanların, kişilerin problemlerini öğrenen bir təşkilat yoxdur. Ve söhbət bundan gedir. Ola bilər ki, bizim bu problemlerle, bizim bu değişikliklerle ATƏT razı değil. Ama kanun bu əbədi değil ki. Bu bir keçid dövrü üçündür. Biz kanunçuluğu öğrenə-öğrenə gəlirik. Dünya kanun praktikasından istifadə edirik. Ve gelecekdə ola bilər ki, biz kanunlara əlavələr edəcəyik, değişiklikler edəcəyik. Yani bu böyle bir faciət değil. Ölkələr kanun suç alanında dəyişiklik edirlər. Amma bugün Azərbaycan cəmiyyətinin sosial sifarişi olaraq bu qanunun bu şəkildə qəbul edilməsi mənə elə gəlir ki, böyük bir qəbahat deyil.
Çox sağ olun Yevda müəllim. Burada bir sualın yeri gəlib çıxıb. Əgər bu qanunla bağlı hələ də ekspertlər və qanunu qəbul edənlərlə icra edənlər arasında fikir ayrılığı varsa, bu qanundan götürək seksual qısnama və ya cinsi zorakılıq ya da ayrı seçkiliklə üzləşən insanlar necə yararlana bilər?
Bu məsələlər müzakirə vaxtı da Milli Məclisdə ortaya çıxdı. Əlbəttə qanun işləmirsə, o cəmiyyətdə işləmirsə, onun mexanizmi yoxdursa, o qanun qanun deyil. Və mən bayaq dedim, bu qanun artıq qəbul edilib. Bu yaxınlarda cənab prezidentin sərəncamı ilə hansısa mən deyə bilmərəm, icra hakimiyyəti bu qanunun işləməsinin məsuliyyətini üzərinə götürəcək. Ondan sonra sizin bayaq dediyiniz kimi hər bir vətəndaş cinsindən asılı olmayaraq, istər qadın, istər kişi, düzdür, bu sadece cəmiyyətdə qadın zorakılığı çox ümdə bir məsələdir, bir problem kimi ortaya atılıb, bunun üçün də qanun hazırlanır və bütün beynəlxalq təşkilatlar bu işə bizlərə yardım edir. Bu insanlar birbaşa həmin idarəyə, həmin orqana şikayet edə bilərlər, müraciət edə bilərlər və bundan əlavə mən bayaq dedim ki, cinayət məcəlləsində də değişiklikler olacak ve hemin cinsi kısnama ad maddesi altında müəyyən ceza ramkası çerçevesi müəyyənləşdirilecek ve hemin işçi özünün rəhbərinə karşı eğer kısnamanı sübut edə bilən dəlilləri varsa cinayet işi kaldırabilir ve orada yəqin cərimə mi hansısa ceza maddeleri o bendleri nezarda tutulmuş bendlere şamil edilecek.
Well, first of all, I think the law on equality.
Birinci onu qeyd edim ki, qanun ailə zorakılığı qurbanlarına hər hansı bir yardım vasitəsini göstərmir.
And it actually is not a law.
Və əslində bu heç də yerli ailə zorakılığı qurbanlarına dəstəyin göstərilməsi qanunu deyil.
For that you have.
Bunun üçün təbii ki, Azərbaycanda cinayət məcəlləsi var və gələcəkdə qəbul ediləcək ailə zorakılığı qanunu olacaq.
What the equality law could do is, and I'm coming back to.
Lakin bu gender bərabərliyi qanununun əhəmiyyəti ondan ola bilər ki, misal üçün cəmiyyətin müxtəlif sferalarında qadınların iştirakının sayı kişilərlə bərabərləşdirilməyə doğru getsə, belə hallarda ailə zorakılığı qurbanları qadınlar demək öz başına gələn hadisələri gedib kişi polisinə deyil, polis orqanlarında sayı çox olacaq, qadınlara üst tutaraq öz dərdlərini başa sala bilərlər.
To a male police officer. And I'm coming from Austria, so if
mən Avstriyadan gəldiyim üçün bir misal vermək istəyirəm. Tutaq ki, belə götürək, mənim dayım oğlu öz yoldaşını döyür və yoldaşı gəlir mənə şikayət edir.
And complains about this. She complains to me and asks me.
Tutaq ki, gəlib məndən xahiş edir ki, mən polislə əlaqə saxlayım və polislə görüşdə mən də iştirak edim.
In a meeting with the police. In Austria, I have the right.
Belə halda Avstriyada biz təbii ki, qadın polis nümayəndəsinə müraciət edirik və qadın polis nümayəndəsi həmin qurbanla söhbət edir.
She would explain what happened to her.
Ola bilsin ki, qurban təkcə polis, qadın polislə söhbət etməyəcək, həmçinin də tutaq ki, aldığı zərbələri də göstərəcəkdir.
For that reason, we
Və bu məqamları nəzərə almaq üçün bizim polis orqanlarında kvota sistemi tətbiq edilir.
And so on.
Təşəkkür edirəm həm Ingrid xanıma, həm də Yevda müəllimə fikirlərinə görə. Verişimiz az sonra davam edəcək və biz qanunun şəxsi həyata tətbiqindən danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Neyini mi? Üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa, orada, burada böyüktük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, ha? Az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üçün də olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab ləzzət edir, ha? Gülnara da Allah bir oğlan getirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan, əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onlar heç min oğlana da dəyişmərəm.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin parlamentdə müzakirəsi zamanı əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri də qanunun tətbiq sahəsi idi. Layihədə yazılırdı ki, qanun siyasi, iqtisadi, sosial sahələrə şamil edilir. Şəxsi həyatı tətbiq edilməyən bu qanun istənilən effekti verə biləcəkmi?
Əlbəttə, mən burada həm vətəndaş mövqeyində dururam, həm də millət vəkiliyəm. Mənim ümumiyyətlə mövqelərimdə o qədər də bir-birinə əks olan xüsusiyyətlər yoxdur. Qanunun üçüncü maddəsi çox gözəl göstərir ki, bu qanun şəxsi ailə həyatına, dini icmaların fəaliyyətinə şamil edilmir. Bu elə belə yazılmayıb. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində ailəyə xüsusi hörmət var, xüsusi qayğı var. Bilirsiniz ki, Qafqazlılar həmişə özlərinin ailədəki münasibətlərində bütün xalqlara, bütün dünyadakı xalqlara nümunə olub. O və bu gün xanım Angelinin dediyi kimi düzdür. Cəmiyyətdə bir ailə zorakılığı var. Bu da yenə bizim daxilimizdən gəlir. Yəni kişinin qadın üzərində nisbətən üstünlük psixologiyasına həmişə sədaqətli olmasından gəlir, irəli gəlir. Yəni bir evə kişi girir. Və bu gün əlbəttə bütün bunlar Avropa dəyərlərinə ziddir. Amma yenə deyirəm ki, biz bundan hələlik qaça bilmirik. Bu gün bu qanun dini icmaların fəaliyyətinə heç bir təsir edə bilməz. Qadın əmək fəaliyyəti göstərmir, bütün günü dini ibadət edir. Ayrı-ayrı icmaların özlərinin icma nizamnamələri və müqəddəs kitablarının tələb etdiyi üçün bu qanun onlara şamil edilməyəcək.
Well, as I said that it shouldn't.
Bayaq qeyd etdiyim kimi, həmin qanunun tətbiqi təkcə siyasi, iqtisadi, sosial sahələrlə məhdudlaşdırılmamalıdır. Bu sahələrə həmçinin ailə sahəsi və istərsizsə hərbi sahədə daxil edilməlidir.
I haven't seen any law on equality that actually.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən nəzərdən keçirdiyim bir neçə dövlətlərin bərabərlik qanunları haqqında heç belə bir müddəa yoxdur ki, bu bərabərlik qanunu hər hansı bir məhdud bir sahələrə şamil edir. Ümumiyyətlə, bunun tətbiqinin ancaq müəyyən sahələr tətbiqi özü özlüyündə bərabərliyin pozulması deməkdir. Bəli, elə qanunlar var ki, elə dövlətlərin qanunları var ki, orada bu göstərilmir. Ancaq belə məhdudlaşdırılması da yoxdur.
That is not only inconsistent with CEDAW.
Demək, əslində qanunda belə bir maddənin olması nəinki qadınlara qarşı bütün ayrı seçkin formalarının qarşısını alan beynəlxalq konvensiya, hətta Azərbaycan konstitusiyasının tələblərinə də ziddir.
I'm not saying that there should be.
Mən demirəm ki, Azərbaycanın polis və yaxud da ki, hərbi orqanlarında qadınlarla kişilərin mütənasibliyi 50-50 olmalıdır.
And I'm certainly also not saying that there should be.
Lakin biz bu qanundan gözləyirdik ki, həmin qanun qadınların qeyri-ənənəvi sahələrdə də sayının artırılmasını, ümumiyyətlə qadınların sosial iştirakının artırılmasını mümkün edən bir mexanizm şəklində olacaqdır.
I hear constantly the word.
Mən burada bir neçə dəfə mentalitet sözünü eşitdim.
And the equality law.
Təbii ki, bu qanun Azərbaycana aiddir. Azərbaycanın şəraiti nəzərə alır.
And it takes into consideration Azərbaycani traditions.
Və təbii ki, burada Azərbaycan adət-ənənələri nəzərə alınıb həmin qanunla qanun müzakirə edilərkən və ola bilsin hər hansı bir maddənin daxil edib edilməməsi ilə bu səbəbdən doğur.
But unfortunately, I really really do not think.
Lakin mən bir fikirlə razı deyiləm ki, qadınlara yalnız zərif məxluq kimi baxılır, qadınlara yalnız bir nəcib, incə bir məxluq kimi baxılmasının əleyhinəyəm. Həmçinin də onun əleyhinəyəm ki, qadınlara ancaq ailə iştirakçısı, ailənin ehtiyaclarının ödənilməsi, öz yoldaşına daim diqqət yetirən bir məxluq kimi baxılsın. Mən həmçin istəyirəm ki, qadınlar ümumiyyətlə müxtəlif sahələrdə fəal olsunlar, misal üçün hüquq sahəsində və sairələrdə də onların rolunu görsünlər və ümumiyyətlə qadınla kişi arasında bioloji, təbii fərqlər olsa da belə, bunlar belə şişirdilməməlidir ki, həmin ziddiyyətlər həmin o fərqlərdən doğur.
And educational development. I think this is positive.
Və mən hesab edirəm ki, bu pozitiv diskriminasiyadır və beləliklə bu demək ki, qadınların istər təhsil sahəsində, istəyər peşə fəaliyyətləri sahəsində imkanları məhdudlaşdırılır və bu təbii ki, onların həm də psixologiyasına təsir göstərir.
It is not good if we tell the women in Azerbaijan that.
Əgər qadınlara deyilirsə ki, onlar nəcib olmalılar, onlar ancaq ailəsi haqqında düşünməlilər, təhsilin dalınca qaçmalılar və yaxud da ki, fiziki əmək tələb edən işlə məşğul olmamalılar, mən bu fikirlə razı deyiləm.
There are a lot of women in Azerbaijan.
Azərbaycanda çox müvəffəqiyyətli, uğurlu, demək, bizneslə məşğul olan qadınlar da var.
Now why do we restrict this?
Nəyə görə Azərbaycanın digər qadınları da bu yolu keçə bilməzlər? Nəyə görə onlar bu sahələrdə uğur qazana bilməzlər? Onlar qazana bilərlər, eyni zamanda da ailə başçısı, həyat yoldaşı da ola bilərlər.
So I think we have passed the
və qadınların ancaq ailə işlərindən, uşaqlarla məşğul olması dövrü artıq bitib və əgər qadınlara belə bir şey müntəzəm olaraq onların həyat dövrü tərzində deyilirsə, təbii ki, qadınlar bu belə bir şeyə inanacaqlar və onlar da öz uşaqlarını bu səbkidə böyüdəcəklər.
Telling this to their sons and daughters in the future.
Yevda müəllimə təşəkkür edirəm. Eyni sualı İngrid xanıma da verirəm. Şəxsi həyata tətbiq edilməyən qanun effektiv olacaqmı?
Bilirsiniz, heç bir cəmiyyətdə ideal qanun yoxdur. Və biz bu qanunu işləmək üçün qabil etmişik. Arxivə tullayıb atmaq üçün yox. Ona görə bugün hələ ATƏT-in bir sıra iradları bu qanunda öz yerini tapmayıbsa, hələlik cəmiyyətin bizə bir sosial sifarişi belə bu şəkildə qurulub. Hələlik bugün biz bizim cəmiyyətimizdə qadın hər hansı bir rolu tuta bilməyibsə, bunun təqsirkarı qanun deyil. Yəni, bunun təqsirkarı cəmiyyətin sifarişi belədir. Polisdə də qadınlar işləyə bilər, ola bilər qadınla güc nazirimiz də ola bilər. Bugün bizim çox gözəl xanımlarımız müəyyən postlarda işləyirlər və mən bir kişi kimi tərəfdaram ki, ən gözəl vəzifələrdə, ən aparıcı vəzifələrdə qadınlar işləsin. Çünki qadınlar korrupsiyaya az meyilli olurlar. Mənim aləmimdə olarsa sürücülərin 80%-ni qadınlara tapşırıram. Çünki qadın sürücü çox gözəl sürür, qanunlara çox gözəl riayət edir. Amma bunlar mənim istəyimdir. Bütün bu mənim şəxsi istəklərimi hələ bugün qanunda təsbit etmək düzgün olmazdı.
Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra davam edəcək.
Yenə mısmarığını sallayıbsın. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir o olub.
Güya sən işləsən rokserlər olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Hazır, sən Allah tez qalxın, yenə başlayıbar.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
Ona söz da, əlbəttə atamın.
Bul ki, anam xəzdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əla olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa ailənin böyüyü o sayılır.
Yox mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyə icazə verdi.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gender problemlərindən sonra ikisi bir yerdə verilişini dinləyirsiniz. Gender bərabərliyi haqqında qanunla bağlı Yevda müəllim, İngrid xanım, başqa nəsə demək istədikləriniz qalıbmı?
Well, I thank the member of parliament for...
Mən bizim parlamentar həmkarımızı təşəkkürümü bildirmək istəyirəm onun qeyd etdiyi bəzi misallara görə və onun görsətdiyi kimi Azərbaycanda qanun sürücülərinin çox olması, ehtiyacı və qadınların ümumiyyətlə korrupsiya az meyilli olması bu bir faktdır və bunu kişi xilalından eşitməyimə çox məmnunum.
We certainly would always like to.
Təbii ki, biz həmişə istərdik ki, bizə hörmət olsun.
And we will never.
Və əgər qadınlar tutaq ki, hər hansı bir partiyada lider vəzifəsi və yaxud ki, məhkəmə hakimi vəzifəsi tutulursa, bu iş o deməkdir ki, onlar öz nəcibliyini, qanunluğunu itirirlər.
And the last comment I would like to make, I would be really happy.
Və həmçində onu qeyd etmək istəyirəm ki, ATƏT bu qanunun tətbiqini, effektivliyini artırmaq üçün ATƏT-in hüquq şöbəsinin yardımından istifadə edə bilər və ümumiyyətlə bir sıra beynəlxalq ekspertlərin köməyini biz Azərbaycan hökumətinə təqdim edə bilərik.
Pool of international experts help implement this law on equality.
Təşəkkür edirəm hər kəsə. Gender problemlərindən sonra verilişimizdə bugün gender bərabərliyi haqqında qanundan danışırdıq. ATƏT-in Bakı ofisindən xanım İngrid Gosinger və deputat Yevda Abramovun yardımı ilə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.